Тя е родена в България, израства в нея, завършва две специалности в Софийския университет Свети Климент Охридски, преди да замине за Франция, конкретно се оказва в Париж, където живее и работи вече почти четвърт век. Развива професионалните си дейности в областта на висшето образование и науката. В същото време тя е автор на книги, които разказват приказни истории за възрастни, пише на френски език. Едно от хобитата е свързано с пеенето, участва в четене на литературни текстове пред публика и наистина има и още едно любопитно хоби, което е като черешката на тортата и в моменти, в които наистина се откъсва напълно и от научната дейност и всичко останало, а именно вдъхновява е и аржентинското танго. Всъщност, тя, днешната главна героиня, започва да пее още на 5-6 годинки. Майка ѝ я отвежда на едно прослушване в хор Бодра Смяна и след като я приемат, животът ѝ наистина се променя. 12 години обучение по музика, пеене, солфеж, стотици концерти в страната и чужбина. Всъщност, тя вече пълнолетна се оказва, че е видяла толкова много свят, а България на фона му изглежда някак така мъничка и още повече иска да открива нови перспективи. Езиците й вървят, говори няколко езика и тогава, точно в онзи момент, завършвайки френска филология, най-естествено се отправя към Франция. И това и до днес, но връзката с България остава. Един посланик на България там в Париж, това е Ирина Василева, на която казвам добре дошла.
Здравей, Мария, и добър ден на всички слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Много съм щастлива да бъда с вас днес, тази сутрин, в предаването Главен герой. Благодаря ви за тази чест.
Ирина, как се събуди Париж тази сутрин? Всъщност, сигурна съм, че много от слушателите точно в този момент искат да погледнат през някои от парижките прозорци, да погледнем през вашия прозорец.
Париж тази сутрин от метеорологична гледна точка времето е много меко, малко е още сиво облачно навън, но изглежда, че пролетта настъпва, защото се очаква 20 градуса в днешния следобед и това придава едно такова настроение пролетно, разцъфтяли са дърветата, обстановката е много приятна и така с ентусиазъм започваме деня тук. Надявам се и в София да е така за повечето хора.
Да, аз поглеждам през прозореца, но тук небето в София днес е мрачно, щях да кажа малко мрачно, но наистина по-различно от картината, която описвате. А там всъщност, кое е любимото ви място в Париж след толкова години?
Париж е любимо мое място, защото това е един невероятен град, изпълнен с толкова много изненади и толкова много богатства и потайности, както всички знаем. И когато се разхождам из града, много обичам да вървя пеша, защото в Париж нещо много характерно е промяната на характера и на атмосферата, както си вървим по улицата, сменяме квартал и се намираме се едно в един нов свят. И аз много обичам тази променливост на Париж и многоличието на този град. Може би най-любимите ми места са свързани, разбира се, с тази по-университетска част около Латинския квартал, Люксембургската градина, целият този сектор около Сена и много-много обичам да се разхождам покрай реката, защото това течение носи някакъв дъх особен и чувство за свобода, за нови хоризонти, течащи към по-голямото море, океана и така нататък. Има някаква отвореност. И така, но символа на Париж, Айфовата кула, докато мога да го виждам от някъде, винаги се чувствам някакси от дома си. Така че дори от вкъщи, там където живея, живея в покрайнините на изток от централната част на града и се намираме на един хълм и когато погледна от градината надолу и виждам дори от тук Айфовата кула, една част от Айфовата кула и това ми напомня винаги, че се намирам в този невероятен град, изпълнен с толкова много събития, ежедневно и дори денонощно. Той никога не спира да живее, с изключение, разбира се, на последните две години, в които животът сякаш бе се спрял дори и в Париж. Но това да речем и да се надяваме, че е отминала епоха и че отново ще се завърнем към един по-активен и по-интересен за всички живот.
Ето, че сега заедно с Ирина Василева поглеждаме през прозореца и всички ние виждаме Айфеловата кула, нали така? Това е факт. Случва се тук и сега.
Потерявам я тази сутрин с разцъфнали дървета около нея.
Прекрасна гледка и сега веднага ще помоля Ирина да направим това виртуално пътуване, да се пренесете в София. А за последен път кога бяхте тук?
Ами, не толкова отдавна, през есента бях в София за последен път, в края на октомври. И беше невероятно красив момент, защото времето беше чудесно, беше доста студено, но изключително ясно и слънчево. И точно тогава природата беше обагрена от есенните цветове. И атмосферата беше толкова приятна и толкова задушевна, разбира се, да бъда с близките си, с приятели, с хора, които са скъпи на сърцето ми и които, разбира се, те ми липсват, когато съм далеч, но връзката между нас е толкова силна, че да, дори така през няколко месеца, през година, по времето на пандемията беше малко по-трудно да се завръщам, но все пак успях на няколко пъти и за мен тази връзка е изключително важна, защото тя много-много ме захранва с една енергия, която не мога да намеря на друго място, освен в родната си страна.
Ако трябва да завършим тази картина от вашето участие, този филм, защото самият ви живот отчасти, това, което дадох като информация и на слушателите, прилича на един наистина филм, изпълнен с аромати, красота, много изненади. Какво е общото между Париж и София?
Какво е общото между Париж и София? Общото за мен е любовта, която нося в сърцето си към тези две места, към тези два града. Това са две столици, две европейски столици, всяка една с характерните си черти, всяка една със своя чар, с една необикновена привлекателност за мен самата, но мисля и за много други хора. И връзката, която имам, съм си изградила и ми е, може би, вродена по някакъв начин с двете ми родни места, така да се изразя, ако мога. За мен това е общото и някак си не ги разделям, а те са свързани. И това е също част от моя живот, ми се струва, че още от дете, от съвсем малка, винаги съм имала повече от едно занимание, повече от минимум две, различни дейности, различни места, различни цели в живота си. И просто за мен е явно е важно и структуриращо да имам поне две основи в живота си, за да мога да вървя напред и да се чувствам удовлетворена и пълноценна. И така, че за мен тези две места, София, Париж, България, Франция, но и вече на по-високо ниво, европейско или международно, важното е каква е връзката, която усещаме с местата, на които се намираме, по които ходим, които посещаваме, и връзката, тя е в сърцето ни. Така че да, това е за мен.
Усещат слушателите, сигурна съм, в този ваш талант, той проличава и в начина, по който разказвате. Вече влязохме в тези картини, не случайно вие сте автор на 3 книги на френски език до момента. Очакват се и още книги. Пишете на френски. Изразявате се без проблеми и на двата езика, и на български, и на френски. Това вече да пишеш книга означава, че ти си там в сърцето на езика. Можете ли да ни поканите в този свят на книгите? Аз най-общо ще кажа, че това са приказни истории, може би, за възрастни читатели. Как се появи първата? Да започнем от там и да ни разкриете каквото считате за необходимо.
Да, благодаря много за този въпрос. Наистина, по най-скромен начин го формулирам. Три книги съм написала до момента на френски език, както споменахте. Първата от тях не е сборник от приказни истории за възрастни, а една монография, есе, свързана с човешкия глас и с пеенето, защото, както подчертахте в въведението в началото на това предаване, занимавам се с пеене от съвсем малка и човешкият глас винаги много ме интригува като медиум, като връзка с околната среда, с другите. И написах, подбуждана от такъв много задълбочен интерес, защото продължавам да работя върху човешкия глас с човешкия глас. Продължавам да пея, да извършвам такива дейности, които мобилизират цялото тяло и гласа, особено гласа. Това беше нещо като намиране на себе си чрез работата върху гласа и с гласа. И така написах първо тази монография, която публикувах през 2018. И след това получих такова едно чувство, една нужда да изразя по творческата част в себе си, свързана с работата с езика, т.е. изразяване в рамките на една фикция, на по-художествени текстове. И наистина приказните истории, приказките за възрастни много ми допаднаха като жанр. И така и потръгнаха нещата без да се усетя. Не бях търсила жанр или така вид изразяване, но то просто ме срещна. Дойде към мен и се предложи самото то. И започнах да пиша едни такива приказки за възрастни. Бях вдъхновена от различни теми, от различни ситуации, реални в живота, но както всички знаем, в приказките елементът, който е свързан с чудесата, с нещо изключително, което не можем да намерим в ежедневието, което ни кара да мечтаем, което ни пренася в един друг свят, е много важно. И този полет към други светове страшно много ми помага на мен като човешко същество в живота ми да понякога да се откъсвам от ежедневието и да политам, да мечтая.
Ирина, всъщност полетяхме с вас и мнозина сигурно си задават въпрос как се постига всичко това. Защото времената никак не са лесни. Те никога не са били лесни, но много е труден избора понякога там, на праговете на живота, които са многобройни, в трудните моменти. Вие твърдите, че вярвате, че компромисите в живота са необходими, но не и с най-съкровената част от душата, чувствата, желанията, мечтите, защото те са есенцията на човешкото същество. Това ли е формулата?
Да, точно това е формулата, защото в живота нищо не е черно или бяло, има нюанси и разбира се, трябва да се правят компромиси, но мисля, че всеки човек, който върви по пътя си, в даден момент започва да осъзнава кои са най-важните неща за него, кои са най-важните неща в живота. И за мен до момента с натрупания житейски опит в България, във Франция и в други страни по света, съм разбрала, че всъщност най-важното са тези най-съкровени неща. Тези чувства, тези желания, тези мечти, тази връзка с най-милите ни, най-близките по душа човешки същества, други, с които се чувстваме, че вибрираме на едни вълни. И всъщност това е най-важното. И когато трябва да внесем някакви нюанси в живота си, за да може той да продължи и с надеждата по най-добрия начин и винаги към светлината, към светлата част, това, което се случва в живота, да, трябва да се правят компромиси, за да може да продължим по пътя си напред. Но никога не би трябвало да правим тези компромиси с тези най-съкровени части от нашата душа, от нашата човешка есенция, всъщност. Да. Но това, което е много важно, друго нещо, което е много важно за мен, е правото на избор. Тоест, винаги да се поставяме в позиция, когато е възможно, да имаме право на избор, да си извоюваме правото на избор и да го отстояваме. Защото по този начин се чувстваме свободни. Изборът, живота е всъщност една възможност да оцениш свободата и да я постигнеш. И винаги това ме е водило по пътя, по който си вървя вече от толкова години. Стремяла съм се да се намирам в такива ситуации, в които да мога да избирам. Много е тежко, много е тъжно и трудно, когато хората нямат такова право на избор по различни причини. Било то политически, икономически, житейски и така нататък. Но дори в най-трудните ситуации, мисля, че когато имаме една положителна нагласа към живота и го искаме, той живот, искаме го, защото той ни е даден, той е един дар. И ние се намираме на тая земя и този живот ни е даден и би трябвало да направим всичко възможно, за да го изживяваме по най-щастливия възможно начин. Това е моето кредо.
Да, толкова много мъдрост сигурно и една добрина, и непрекъснато се появява при мен и този образ на разцъфналите дървета, за които стана дума и които сега в момента заедно с вас виждаме от вашия парижки прозорец. Всъщност, ще кажете ли заглавията на книгите? Те трябва да достигнат до българския читател на френски език, но може някой да прояви интерес всъщност и да го направи.
Да. С удоволствие ще споделя заглавията. Всъщност, както споменахте, книгите са написани на френски език и не са преведени до момента на български. Бих била много щастлива, ако някой ден е възможно някой да се заеме с такава работа, която е трудна, на превод на моите книжки. Но ако нямате нищо против, ще ги спомена на френски заглавията, защото дори не знам точно как би ги превела на български. Вече казах, първата книжка е едно есе, монография върху човешкия глас и пеенето, и се казва Le chant qui parle на френски, което в превод директен на български би било нещо от типа на песента, която говори, нещо такова. И следват я две други книги, които са всъщност приказни истории за възрастни. Първата, която беше публикувана през 2020 година, на френски се нарича Conte merveilleux pour les grands, което означава точно приказни истории за възрастни, в превод на български. И тя участва в изданието 2020 година на тази международна инициатива, която се казва Международният ден на франкофонския ръкопис. Le journée internationale du manuscrit francophone. И последната, най-новата ми книжка, която беше издадена есента 2021 година, само преди няколко месеца. Заглавието на френски е Double Vue, което всъщност е името или псевдонимът на главния герой на тази книжка. Едно малко момченце, което пораства. Всъщност това е една приказка, роман-приказка за живота на един човек. Проследяваме го от неговото най-ранно детство до старините му и виждаме как се е развил живота му, през какви преместия е преминал и така нататък. И той има една особеност, освен че е музикант и пътува по целия свят и така нататък. Още от съвсем мъничък той има един недък, свързан с зрението му. И не вижда добре, кривоглед е. И в началото това е било нещо много трудно да живее с този недък. Имало е подигравки, трудности в живота и така нататък, но с времето се е научил и се е приспособил към своят съдба, защото е било невъзможно да се поправи този недък, и той всъщност го е превърнал в едно качество, което е започнало да му помага в живота, и така е преминал целия си живот, живеейки с този недък, превърнат в качество и в нещо изключително положително. И всъщност Double Vue е едно от имената, които са му давали децата като малки, нали знаете, понякога ви наричат с разни имена, които страшно много ви жегват и страшно много ви обиждат човек трудно ги приема, но в един момент той е започнал да обича едно от имената, с които са го наричали като дете, и си го е избрал като име за целия си живот и като псевдоним за музиканта световно известен, който
в който се превръща.
По-късно.
Да. Невероятна история, да оставим малко, защото аз съм сигурна, че ще има читатели и на френски език, и от България. Наистина толкова много можем да говорим. Това е едва първата среща. Можем да кажем, уважаеми слушатели, че ние разкриваме само една част от амплуато на Ирина Василева, която днес е главен герой в ефира на програма Христо Ботев. Тъй като минутите бързат, аз само ще кажа, че всъщност основно тя се занимава и с научна работа, и общо взето работи и с млади хора и в сферата на образованието. Ще спомена само, Ирина, и за това, че вие, поправете ме, ако не е вярно, но имате и докторантура на тема политически комуникации.
Да, така е. Напълно вярвам.
Всичко това съчетано наистина ни дава огромна тема за размисъл. Аз бих казала и надежда, че светът има и своята добра страна и лице и бъдещето ще бъде решено към добро именно и от хора, посланици като вас. В самия край на тази среща, разбира се, че завършваме с пожелание. Вие го отправете именно днес.
Моето пожелание към вас и към всички ваши слушатели е винаги да носят в сърцето си надеждата и вярата, че пътят винаги ще ги води към светлина.
Ирина Василева, една българка във Франция, за пътя от хор Бодра смяна до френските научни институти, авторските произведения на френски език с приказни истории и аржентинското танго, за което не стана дума сега, но аз съм сигурна и си пожелавам и нови, дори и ефирни срещи. Ирина Василева, благодаря и прекрасен ден и за тази връзка между Париж и София.